Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកែប្រែខ្នាតផែនទីនោះគឺមិនចាំបាច់នោះទេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump អំពាវនាវឲ្យដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកដែលដុតទង់ជាតិរបស់អាមេរិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានហៅជនសង្ស័យដែលធ្វើការវាយប្រហារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State ថាជាទាហានរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មសារជាថ្មីអំពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែលជាចលនាផ្តួលរលំរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ានិងកិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីនៃអង្គការ Liga do អំពីការបារម្ភលើករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការកែប្រែខ្នាតផែនទី1លើ100ពាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនចាំបាច់នោះទេនេះបើយោងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសលើសំណើមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចង់កែប្រែខ្នាតផែនទីបច្ចុប្បន្នពី1លើ100ពាន់ទៅខ្នាត1លើ50ពាន់វិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាការកែប្រែខ្នាតផែនទីនេះនឹងជួយដល់កិច្ចការកំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ដោយសារតែខ្នាតផែនទីបច្ចុប្បន្នដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានោះពិបាកក្នុងការកំណត់លើផែនទីជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះគឺដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងសាររបស់លោកថាការពង្រីកខ្នាតផែនទីខ្នាត1លើ50ពាន់នេះគឺពិតជាលំអិតនឹងច្បាស់ជាងខ្នាត1លើ100ពាន់ពីរដងប៉ុន្តែលោកថាវាគ្មានប្រែប្រួលអ្វីជាលក្ខណៈមូលដ្ឋាននោះទេដូច្នេះលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការពង្រីកផែនទីនេះគឺមិនចាំបាច់នោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានកំណត់ថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបំពានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលកំណត់ក្នុងផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់តែធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933និងឆ្នាំ1953ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1936និងឆ្នាំ1969ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិន័យយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះបាតុករណាដែលដុតទង់ជាតិអាមេរិកបើទោះបីជាតុលាការកំពូលបានចែងថាវាគឺជាទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីមួយដែលត្រូវបានការពារលោក Trump បានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាគ្មាននរណាម្នាក់គួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដុតទង់ជាតិរបស់អាមេរិកនោះទេប្រសិនបើពួកគេធ្វើដូច្នោះពួកគេត្រូវទទួលបានលទ្ធផលដ៏ស័ក្តិសមប្រហែលជាត្រូវបាត់បង់សញ្ជាតិអាមេរិកកាំងឬត្រូវជាប់ពន្ធនាគារវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ភ្លាមៗថាតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបង្ហោះសារយ៉ាងដូច្នោះនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកនោះទេប៉ុន្តែវាបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមហាវិទ្យាល័យមួយនៅភាគអេសានគឺរដ្ឋ Massachusetts សម្រាប់បញ្ឈប់បង្ហោះទង់ជាតិអាមេរិកបន្ទាប់ពីក្រុមនិស្សិតបានដុតទង់ជាតិនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសារតែពួកគេមិនសប្បាយចិត្តដែលលោក Trump មកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton មកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពី3សប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមទាហានអាមេរិកនិងក្រុមបាតកោបានធ្វើការតវ៉ាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមបុគ្គលិកនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Hampshire នៅក្នុងការមិនដាក់ទង់ជាតិមហាវិទ្យាល័យនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនស្វាគមន៍ចំពោះការចរចាដោយសន្តិវិធីជុំវិញបញ្ហាទង់ជាតិដែលត្រូវបានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកគោរពនោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Josh Earnest បានថ្លែងថាលោកជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនមិនពេញចិត្តចំពោះការដុតទង់ជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោក Earnest បានថែមថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលត្រូវការពារសិទ្ធិដែលត្រូវបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាជនឈ្មោះ Abdul Razak Ali Atan បរិសុទ្ធដែលប៉ូលីសថ្លែងថាបានធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់រថយន្តនិងកាំបិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺជាទាហានរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែធ្វើការឆ្លើយតបទៅលើការអំពាវនាវឲ្យសម្ដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AMAP របស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីស្រពិចស្រពើស្រដៀងគ្នានេះក្រោយការវាយប្រហារផ្សេងៗកាលពីពេលមុនៗក្រមអាជ្ញាធរអាមេរិកមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយទៅលើការអះអាងរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេជនសង្ស័យអាត់ហានបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ប៉ុន្មាននាទីមុននឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជននេះបានស្ដីបន្ទោសទៅលើអាមេរិកចំពោះការសម្លាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានកោតសរសើរបព្វជិតអាល់កៃដាអាល់វ៉ាអាល់វ៉ាឡាគីដែលជាថាជាបុរខាជាវីរៈបុរសនេះបញ្ជាក់តាមមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានតែងតាំងបេក្ខជនសំខាន់ពីររូបទៀតនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែពិចារណាអំពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Trump បានតែងតាំងតំណាងរាជរដ្ឋចរចាគឺលោក Tom Price ដែលជាអ្នករិះគន់កម្មវិធីថែទាំសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលនៅទីនោះលោកនឹងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ដើម្បីលុបចោលនិងយកច្បាប់ថ្មីមកជំនួសកម្មវិធីថែទាំសុខភាពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហៅថា Obamacare នោះលោក Trump បានហៅលោក Price ថាជាសមាជិកសភាកាន់តំណែង6អាណត្តិមកហើយហើយថៃជាវិជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលជំងឺឆ្អឹងនោះថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិច្រើនលើសលប់ដើម្បីនាំមកការប្រឆាំងនឹងច្បាប់តែមានអាយុកាល6ឆ្នាំនោះហើយនាំយកកម្មវិធីថែទាំសុខភាពដែលធូរថ្លៃជូនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតលោក Trump បានបញ្ញាថានឹងលុបចោលកម្មវិធី Obamacare ដោយមូលហេតុថាកម្មវិធីនោះថ្លៃពេកសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនតែគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែក្រោយពីបានជួបជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការួចមកលោកប្រធាននាយកដីជាប់ឆ្នោតបាននិយាយថាលោកចង់ទុកផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ថែទាំសុខភាពនោះទៅវិញក្រុមទាហានការពារជាតិអាមេរិកបានពង្រាយទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យជួយដល់ក្រុមពន្លត់ភ្លើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងអគារផ្សេងផ្សេងរាប់លយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Gatlinburg រដ្ឋ Tennessee ហើយនិងតំបន់នៅជុំវិញឧទ្យានជាតិ Great Smoky Mountains នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងទៅលើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ទ័ពដែលត្រូវបានពង្រាយទាំងនោះកំពុងដឹកជញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយបោះសម្អាតកំទេចកំទីមនុស្សជាង 14,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Gatlinburg ត្រូវបានជំលៀសខ្លួនដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃនោះអ្នករស់នៅក្បែរទីក្រុងនោះដូចជាទីក្រុង Pigeon Forge និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ Sevier ក៏ត្រូវបានជំលៀសចេញផងដែរអ្នកដែលត្រូវបានជំលៀសខ្លួនភ្នាក់ងារកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំនៅក្នុងទីក្រុង Pigeon Forge សន្តានគីមួយដែលមានកម្ពស់16ជាន់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអាគីដែលត្រូវបានឆាបឆេះផងដែរមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួស3នាក់បានរបួសធ្ងន់ហើយមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទិននឹងចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅឡើយនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែលជាចលនាផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងបស្ចិមបូព៌ាប្រទេសនិងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមួយចំនួនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយចលនាបដិវត្តទាំងនោះលោកបានស្នើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំចំឲ្យព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសដែលរងការបំផ្លាញដោយចលនាបដិវត្តពណ៌ផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានអំពីការកាត់ឡើងនៃវិនិស្សកម្មសង្គ្រាមដោយសារការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែលលោកយល់ថាជាការប្រួយផ្ដើមចេញពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីដែលបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាចលនាបដិវត្តដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបានបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតសោតកំពុងជាប់ផងក្នុងសង្គ្រាមលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបមួយចំនួនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការធ្វើបដិវត្តពណ៌គ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំបានឮសូរប្រហែលថ្ងៃនេះថាទួរគីមានបំណងនឹងបើកព្រំដែនដើម្បីឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលទៅកាន់អឺរ៉ុបប្រសិនបើយ៉ាងដូច្នោះមែនខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អព្រោះវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកអឺរ៉ុបដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តពណ៌នឹងមជ្ឈមបូព៌ាគួរតែប្រល់កលែងជ្រកកោនឲ្យពួកគេត្រូវប្រល់ការងារឲ្យពួកគេទៅវាជាការសំរុំมันអាចយកគេទៅស្លាប់ក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេឬក៏នៅក្នុងជំរំដោយជារូងកណ្ដោនោះទេ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានរងការបង្ក្រាបនិងចាប់ឃុំខ្លួនសួរចម្លើយនៅក្នុងពេលពួកគេដឹកនាំនឹងចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលមានគោលបំណងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយល់ថាយុទ្ធនាការនេះជាការផ្ដួចផ្ដើមចលនាបដិវត្តដែលតម្រូវមានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំបុគ្គលម្នាក់ឬរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងនយោបាយពីក្រៅប្រទេសថាជាការបំផ្លាញសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការសម្លាប់មនុស្សហើយក៏ជាអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជា
ស្អប់ខ្វើមមនុស្សម្នាក់ឬរដ្ឋាភិបាលមួយតែបាននាំមកនូវការជំនួសដោយការស្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លាននាក់ដោយជាកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងស្អប់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបែរជាបង្កើតរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបង្កើតឡើងនៅសង្គ្រាមវិនាសកម្មស្លាប់មនុស្ស
លោកហ៊ុនសែនបានស្នើកាលពីពេលកន្លងមកផងដែរថាកុំឲ្យប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសតូចតូចលោកអះអាងថាការជ្រៀតជ្រែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងនោះទេការស្នើយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេជឿថាបានជួបការរកំរកោសដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខកខានមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនអាចប៉ាន់ស្មានអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើបដិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាសារជាថ្មីទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនាមហាជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយសារវិបត្តិនានាក្នុងសង្គមលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងសង្គមនិងនយោបាយប្រាក់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជារមែងតែបានឆ្លងកាត់ការតវ៉ារបស់មហាជនដែលរួមមានទាំងការធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំតាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះហើយថាការតវ៉ាទាំងនោះមិនមែនជាចលនាបដិវត្តដែលមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសនោះទេលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរិះរកមធ្យោបាយបង្ក្រាបចលនាតវ៉ាដោយយកលេសថាការតវ៉ាទាំងនោះគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសដែលនេះជាហានិភ័យខ្ពស់មួយដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចង់ងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់ធ្វើការតវ៉ាតស៊ូមតិដើម្បីបុព្វហេតុកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់ពួកគេ
ទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយបើសិនជាអ្នកដឹកនាំសង្គមខ្មែរប្រកាន់យកអរិយាប័ត្របែបនេះនោះគេនឹងគិតថាចលនាសិស្សនិស្សិតជាប្រវត្តិបើអាចជាកើតមានទៅអនាគតគេគិតថាជាអ្នកដែលបម្រើបរទេសឬក៏បម្រើសហរដ្ឋអាមេរិកដូចអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំសង្គមខ្មែរតែងតែលើកឡើងចឹងបាទជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់វាបហាវាបកនៅពេលខាងមុខ
លោកបន្ថែមថាការពឹងផ្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើជំនួយប្រទេសដែលមិនផ្ដោតលើការគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញបានញ៉ាំងឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែរមុខវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀត
អ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងពេលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាបើសំភ្លេចទៅឲ្យមានឯករាជ្យភាពសំខាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះប្រហែលជាកត្តាបើគ្មានជំនួយពួកអាមេរិកដែលនាំឲ្យធ្វើឲ្យមានសភាពមិនស្ថិរភាពផ្នែកខាងដែលថាគ្រប់គ្រងប្រទេសអាចចិត្តនឹងធ្វើអីក៏អាចចិត្តនឹងក៏មកទេគឺកត្តាបើមានជំនួយផ្សេងអាចប្រាប្រាស់បានដូច្នេះអាមេរិកក៏អត់សំខាន់អាគមអឺរ៉ុបក៏មិនសំខាន់អង្គការសហជីវិតក៏អត់សំខាន់ដូច្នេះចេះថាកត្តាវាយកអាណាដែលស្រួលជាងណាតែយើងការប្រើភាសាគឺតាមតែដែលថាទៅបោះបោកទៅលើប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងណា
ប្រទេសចិនត្រូវគេដឹងថាជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលធ្វើឡើងកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន31ត្រូវចុះហត្ថលេខាលោកស៊ីបានសន្យាថានឹងបង្កើនវិនិយោគទុនពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាពីចំនួនជាង3000លានដុល្លារឲ្យដល់5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំការវិនិយោគចិនមានលើផ្នែកធម្មពលរ៉ែដីសម្បត្តិវិជ្ជាណភ័ណ្ឌជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដានោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មលោកបានរំលឹកថាលោកធ្លាប់បានលើកជាសំណួរអំពីការធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មរដានេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនួបប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែពុំមានមេដឹកនាំប្រទេសណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកដោយឡែកលោក Jeremy មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាស្ថានទូតបានទទួលដំណឹងអំពីរបាយការណ៍នានានៃការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែស្ថានទូតពុំមានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកានេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីអំពីការរួចខ្លួនពីបទល្មើសការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជារបាយការណ៍នេះរកឃើញថាការផ្ដន់ទាទោសលើសំណុំរឿងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជាមានកំហុសឆ្គងច្រើននិងមានចំនួនទាបគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កញ្ញាណាប់សូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជាកាន់តែមានសភាពសាហាវជាងមុនហើយការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហាក់នៅឆ្ងាយពីដៃជនរងគ្រោះនៅឡើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA និងកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីនៃអង្គការលីកាដូដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការលីកាដូ
ចា៎ជម្រាបសួរ
ដោយសារតែការពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយតាក់ទងទៅនឹងការរួចខ្លួនពីបទល្មើសចំពោះបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាជាគេចាប់ដើមនៃបទសម្ភាសន៍តើកញ្ញាអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាយអំពីរបាយការណ៍ដែលអង្គការលីកាដូបានរកឃើញទេចា៎រប
ាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូគឺបានប្រមូលករណីទាំងអស់ដែលអង្គការលីកាដូគួរបានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើក្មេងស្រីក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហើយតាក់ទងទៅនឹងការវិភាគគឺយើងយកលទ្ធផលសំណុំរឿងទាំងអស់ដែលបានបិទនៅក្នុងឆ្នាំ2015មកធ្វើការវិភាគដោយធ្វើការបែងចែកតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដន់ទីសុខជនត្រូវការស្បការផ្ដន់ទីសុខមិនត្រឹមត្រូវការស្បនិងការបិទពិសោធន៍សំណុំរឿងមុនដំណោតរវិធី តាមរយៈរបាយការណ៍នេះដែរយើងរកឃើញថាមានតែមួយភាគបីប៉ុណ្ណោះនៃសំណរឿងរំលោភសម្ភារៈដែលបានផ្ដំជាបងព្រមទៅតាមព្រះច្បាប់គឺមានការផ្ដំជាទៅតាមសម្បត្តិរបស់វិស័យក្នុងក្របសម្បត្តិនៅក្នុងនោះមួយភាគបីផ្សេងទៀតគឺមានការផ្ដំជាទៅមិនព្រមត្រូវដូចជាសង្ការលើកលែងចោតឬក៏ការបិទបញ្ចប់សំណរឿងតាមរយៈការកែប្រែបទចោតពីរំលោភសម្ភារៈទៅជាបទទទួលខុសច្បាប់ដែលមានកម្រិតទោសស្រាលជាងមុននៅក្នុងនោះមួយភាគបីដែរដែលមានការបិទបញ្ចប់សំណរឿងត្រឹមដំណាក់ការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏ដំណាក់ការប៉ូលីសមុនពេលដែលសំណរឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការតាមរយៈការសម្រាប់សម្រួលសំណងរបស់វិនិយោគរវាងភាគីជនសង្ស័យនិងជនល្មើសដែលមានការសម្រាប់សម្រួលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយសំណរឿងទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការទេបើទោះជាការទទួលខុសត្រូវព្រមបន្ទាន់បណ្ដឹងអាជ្ញាមិនរលត់ទៅសារសំណងរបស់វិនិយោគក៏ដោយចា៎
មែនតែទៅការរំលោភសាបសន្តិវៈមិនមែនជាប្រធានបទថ្មីទេហើយរបាយការណ៍លីកាដូក៏បានបង្ហាញដែរថាដំណោះស្រាយខាងផ្លូវច្បាប់ហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយតើកញ្ញាយល់ថាអ្វីជាឫសគល់នៃការរំលោភសាបសន្តិវៈដែលចេះតែបន្តកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែស្ថានភាពសង្គមមានភាពបច្ចុប្បន្នដោយបញ្ហាខាងមានគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងមានវីដេអូអារភាសពិសេសការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់មួយមួយហ្នឹងចាក់ដោយជីវភាពពូរលងដោយសារតែអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចហ្នឹងគាត់អាចរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងវត្តលិមលព្រមត្រននានាចាហើយបើសិនជាយើងប្រឡេកទៅមើលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាក៏នៅតែមានភាពកំសោយចលាឆ្វេងស្វិតដែរមានការបដិវត្តន៍ជំនឿខ្លះទៅតាមត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែមានជនយើងគ្រប់ពីច្រើនដែលគាត់មានលុយមានអំណាចហ្នឹងនៅតែអាចគេចផុតអំពីចំណាយច្បាប់ហើយជាការពិតណានៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជានៅមានគឺស្ថិតក្នុងការអនុវត្តបទទូទៅមានច្បាប់ល្អក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺមានភាពខ្វះខាតបោះដោយសារតែមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌តាពីពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នទៅច្រើនតែលើកឡើងថាវិធីអយុតិធម៌បើសិនជាគាត់ជនក្រីក្រមិនមានលុយមិនមានប្រាក់សម្បត្តិគឺភាពខ្វះខាតហ្នឹងបិទពីនៅឆ្ងាយពីក្តីសម្បត្តិរបស់គាត់ណា
ចា៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេរំលោភសកម្មភាពហើយពួកគាត់មិនទទួលបានយុតិធម៌ថាតើកត្តានេះវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ជនរងគ្រោះគ្រួសារហើយនិងសង្គមដែរ
អនុបេតដែលស្ត្រីនៅក្នុងផ្ទៃនៃកម្ពុជាឆ្លាយជនក្នុងគ្រួសារអំពើរំលោភសកម្មភាពគាត់បានប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ផ្ទាល់នោះហើយរងនឹងការឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្នុងហើយគាត់ត្រូវរងនឹងការឈឺចាប់មួយទៀតនៅពេលដែលគាត់បានទៅពឹងពាក់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្វែងរកយុតិធម៌ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានទទួលការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានមួយដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសេសស្ត្រីនៅក្នុងផ្ទៃនេះអត់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហើយសង្គមក៏មានភាពអយុត្តិធម៌ដែរនៅពេលដែលជនរងគ្រោះស្ទាំមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនអយុត្តិធម៌សង្គមមិននៅតែបន្តកើតមានខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងងាកទៅរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាទៅមានករណីវាយដំនៅពេលដែលចាប់ជនសង្ស័យបានមុនពេលដែលសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមកដល់ចឹង
បើសិនជាយើងកលែកទៅមើលក្នុងរូបភាពធំទូលាយបន្តិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងវិញតើកញ្ញាយល់ថាស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រទេសជិតខាងឬមួយក៏មានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងប្រទេសជិតខាង
សម្រាប់ខ្ញុំមានគិតថាប្រទេសណាក៏មានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែរប៉ុន្តែព្រមតែប្រទេសនៅជិតខាងមួយចំនួនគេមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយរឹងមាំអាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពអនុវត្តតាមទូនីតិដូច្នេះវានៅតែអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះបានច្រើនជាងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលនៅមានភាពសំខាន់និងយល់មានទៅដល់អំពើពុករលួយ
ជាសំណួរចុងក្រោយតើកញ្ញាក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូយល់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធគប្បីធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជា
ដើម្បីលុបបំបាត់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជាត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងនោះមានរដ្ឋាភិបាលដែលសម្បងជាជាក្នុងការអនុវត្តទៅទីអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមទូនទីតាមច្បាប់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ត្រូវតែបង្ហាញនៅភាពជឿជាក់និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងទីលក្ខណៈប្រព័ន្ធចា៎អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាផ្នែកមួយជាអង្គការដៃគូក្នុងការជួយលើកកម្ពស់នូវស្ថានភាពសន្តិភាពរបស់អតិថិជនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់ជនក្នុងគ្រួសារក្នុងការស្ដារអតិថិជនទីប៉ុន្តែយើងមិនអាចជួយបានទាំងអស់ទេជាក់ស្ដែងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានមណ្ឌលសវត្ថិភាពមិនទាន់មានអង្គការស្ដារអតិថិជនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលអាចឲ្យជនក្នុងគ្រួសារដោយការរំលឹកផ្សព្វផ្សាយសន្តិវិជ្ជាឬក៏ការជួយដល់ប្រជាជនហ្នឹងអាចដាក់នៅរឿងវិជ្ជាជីវៈទេចា
៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាណាប់សមាលីជាមន្ត្រីចុងខ្ពស់ផ្នែកក្រុមមើលការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការលីកាដូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA
ចា៎អរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជាមួយកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីនៃអង្គការ Liga do អំពីការបារម្ភលើករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងការរំពឹងទុកពីចន្លោះខែកក្កដានិងខែកញ្ញាមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែការចំណាយច្រើនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP ទិន្នផលទំនិញនិងសេវាកម្មសរុបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ2%+ដែលជាអត្រាលឿនបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះតួលេខនេះគឺប្រសើរជាងអត្រាកំណើនដែលក្រុមសេដ្ឋវិទូបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណគឺត្រឹម2.9%ប៉ុន្តែការចំណាយច្រើនជាងការរំពឹងទុកទៅលើទំនិញខ្លះដូចជាយានយន្តនិងថ្លៃទឹកភ្លើងអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក៏បានកើនឡើងដោយសារតែការនាំចេញផងដែរដូចជាការនាំចេញសណ្ដែកសៀងជាដើមការនាំចេញបានកើនឡើងក្នុងអត្រា 10.1%ពលរដ្ឋកុយបាបាននឹងកំពុងលីអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ពួកគេគឺលោក Fidel Castro នៅឯទីលានបដិវត្តន៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី La Havana ចាប់ផ្ដើមពីព្រឹកថ្ងៃពុធទៅធាតរបស់លោកនឹងត្រូវដង្ហែឆ្ពោះទៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសនៅក្នុងក្បួនដង្ហែរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីធ្វើត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវដែលលោកនិងក្រុមឧទាមរបស់លោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ចូលទៅកាន់រដ្ឋធានី La Havana ពីជួរភ្នំ Sierra Maestra មុននឹងលោកចូលកាន់អំណាចកាលពីខែមករាឆ្នាំ1959លោក William Leo Grande សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាវាហាក់ដូចជាសញ្ញាបញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោករបប Castro បានចាប់ផ្ដើមដោយសារតែជាជំនះនៃការធ្វើបដិវត្តហើយនឹងក្បួនដង្ហែរបស់លោក Fidel នៅទូទាំងប្រទេសឥឡូវលោកបានទទួលមរណភាពហើយពួកគេដើរតាមផ្លូវដដែលដូច្នេះពលរដ្ឋគុយបាសម័យនេះអាចមានឱកាសមួយក្នុងការនិយាយពាក្យថាលាដល់លោក Castroទីហ៊ានឥណ្ឌា7នាក់និងអ្នកវាយប្រហារ3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានលំពាត់ទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Jammu and Kashmir ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចុងក្រោយបង្អស់នេះទំនងជានឹងបង្កើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបក្រោយពីមានការពីប្រហារការពីខែកញ្ញាទៅលើជំរំទីហ៊ានឥណ្ឌាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួននោះប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីបានព្យាករទៅលើអនាគតរបស់ទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលការវាយប្រហារនៅទីក្រុងនេះបានបន្តកើនឡើងហើយជនស៊ីវិលជាច្រើនទៀតបានព្យាយាមរត់គេច
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.